Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et tema som er veldig, veldig spennende.
Ja,
og jeg tenker ofte, ofte på deg.
Når jeg og gjør du det?
Ja, jeg gjør det, fordi vi kan jo avsløre, vi skal snakke om, luftbårne droner.
Ja.
Droner i luftrommet. Og jeg husker jeg var på CES i Las Vegas, Consumer Electronics Show i 2016, og der så jeg en sånn kinesisk iheng, sånn elektrisk, og det var bare ett set i den, skulle transporteres. Nei, ja, der kunne jeg putte Odd-Rikard. Kunne jeg sendt deg ut på reportasjer og sånn.
Ja, det har ikke kommet så langt da.
Nei, det har tatt lang tid.
Det har tatt lang tid.
Det har tatt lang tid før, men stadig noe som skjer da. Men hva tenker du om droner, Odd-Rikard?
Nei, altså det er en rivende utvikling på så mange hold at det er nesten helt utrolig. Og så er det jo så mye droner rundt oss.
Ja, og så er jo...
Og det er muligheter, og så er det kjempestore problemer.
Ja, men en av de store mulighets... som har gjort mulighetene store er jo elektrifisering.
Ja, klart.
Vi her snakker jo om elektriske, altså batteridrevne droner.
Ja da, det er ikke sånne iranske droner som går med en liten mopedmotor.
Bak, ja, de har vi sett litt av. Ja. Men for å snakke om dette og hva som skjer i Norge og hvor utviklingen har kommet, så har vi fått med oss leder av Avinors droneprogram, Aksel Knudsen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du hører, Aksel, at dette er vi veldig opptatt av. Så nå må du fortelle oss litt. Avinor har nå et eget droneprogram. Du leder det. Hva er det du er mest opptatt av?
Du, vi er veldig opptatt av alt med droner egentlig, men vi har valgt å følge fire store strømmer, kan du si, eller aktiviteter da. Det første er altså passasjerdroner, eller infrastrukturen som trengs rundt dette her. Hvordan skal vi flytte mennesker i fremtiden med ny luftmobilitet? Det er den første store, den vi skal snakke litt om etterpå. Det andre vi ser på, det er jo integrasjonen av droner i luftrommet. Når det begynner å bli såpass mange som flyr en drone i dag, og dette skal skje ved hjelp av automatisering og autonomi, så kan ikke vi bare sette flere og flere flygeledere til å kontrollere det her. Vi trenger store, gode datasystemer for det. Mm. Så det er den andre aktiviteten vår. Den tredje er at vi ser på droner til eget bruk. Altså hvordan kan Avinor bruke droner for å få bedre data, redusert risiko, redusere kostnader og kanskje øke litt inntekter også. Og så siste som vi har, det er jo den litt negative siden, det er jo ulovlig droneflyging.
Altså, ja, hvordan det er mye.
Ja, det har det dessverre vært en del mediesaker på i det siste. Så det har stjålet mye oppmerksomhet og fjernet litt fra alt det positive som skjer rundt droner. Da. Men det er jo selvsagt et bilde som vi adresserer veldig mye nå for tiden.
Ja, og det er ikke det at det siste ikke er spennende, men la oss begynne med det som er virkelig, virkelig spennende, nemlig disse utviklingene innen passasjerdroner da. Vi får jo stadig oppdatering. Jeg nevnte iHang her, og det var i 2016, tror jeg, i januar. Det er jo lenge siden nå.
Det har gått en del tid, ja.
Og jeg får jo nyhetsbrev innimellom, men det ser fortsatt ut som det henger litt etter. Og så er det noen andre som har kommet litt lenger. Og du, Aksel, er ganske godt oppdatert på dette bildet.
Ja, vi har jobbet ganske målrettet med droner siden 2018, så vi begynte å se på det samme som deg. Vi så iHang sine passasjerdroner, de tidligere variantene av det, og da var det var et umoden konsept i 2016.
Men de var veldig kule da.
Ja, kjempetøft. Altså, det er jo umulig å ikke bli fascinert av sånt. Ja.
Altså, prinsippene er vel lever jo videre
ja,
i andre konsepter.
Ja. Så det er sånne prototyper, de baner jo veien for mye spennende tanker da. Så det som vi har sett nå, det er at nå begynner dette å bli så modent at vi er helt sikre på at dette kommer som en del av luftfarten. Det er så mange forskjellige tøffe konsepter som er i siste faseutvikling eller som på en måte står rett under til de kan begynne reell produksjon, at nå er det bare noen få år til vi har muligheten til å ta i bruk sånt i Norge hvis vi ønsker det. Og det ønsker jo Avinor, altså vi synes jo all sånn luftfart er skikkelig, skikkelig spennende, så det er derfor vi involverer oss i det. Vi har lyst til å se dette skje i Norge.
Men Ruter trenger ikke å legge ned T-banen og trikken enda?
Nei, det tror jeg ikke. Det er jo farkostene her er jo 2-4-6 passasjerer i starten. Ja. Det er jo ikke masse flytting av folk, det er jo heller smart flytting av folk på enkelte segmenter. Det er jo ikke bytte av T-banen eller tog.
Folk med god råd, tenker jeg.
Ja, i starten vil det nok være ganske dyrt og så driver dette her, så da er det enten at du er opptatt av veldig tidsbevisst, eller at det er en premiumtjeneste da. Og de to går jo ofte hånd i hånd, så det er nok ikke for hvermannsen i starten.
Men Aksel, du har jo fulgt en del av disse, vært tettere på selvfølgelig, på disse produsentene som utvikler dette. Vi får jo noen nyhetsbrev, og det er jo en tysk aktør som ligger langt fremme,
ja.
Og som vi stadig får oppdateringer om. Og du, det sier jo litt om konseptet da, som kanskje allerede er oppe og flyr med, hva var det, cirka 6 passasjerer allerede om 4 år?
Ja. Nei, det som du sier, det en rivende utvikling, og vi ser at det noen klinger da. Tyskland et av de. Der er det flere produsenter som bygger nå, og de to største der, det Lilium og Volocopter. Volocopter er de som først er klar. De har en sånn rotorliggende
farkost. Ja, de har jo fløyet en del.
Ja, de har fløyet en del, og de er nok de som først sertifiseres, tror vi, og begynner reelt i markedet. Så de er klare i løpet av noen år og sier at de skal fly nå i Paris-OL, så skal de fly VIP-transport mellom passasjerer, eller unnskyld, mellom flyplasser og stadionfasiliteter. Så det blir jo kjempespennende å se. De flyr i dag. Det ligger masse videoer på YouTube, og det er et reelt konsept. Så har vi Lilium, som bygger en litt annen type farkost, så ser litt mer ut som et småfly. Har 30 jetmotorer bygd inn i vingene, men går helt elektrisk.
Ja, der er det vingene som snur, og ikke motorene.
Ja, er korrekt. Der tilter de vingene. Det er en såkalt EVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing farkost. Tar av vertikalt og flyr bortover som et vanlig fly etterpå.
Ja.
Kjempespennende konsept. Skikkelig, skikkelig tøft. Ligger litt etter volokopter i utviklingen, fordi det er såpass nytt. Men det er jo ganske fremskredet. Der er det snart sertifisering på det.
Men da kommer du en del lenger når du har vinge. Da ligger du og flyter på lufta som en båt flyter på vannet, ikke sant? Så
ja,
det å dra seg frem er ikke så energikrevende som å holde seg mot gravitasjonen hele tiden.
Nei, det er helt korrekt. Mye av batterikapasiteten her kommer til å gå på både take-off og landing.
Ja.
Så det er definitivt. Volocopter ser på en sånn 20-minutters flytur, cirka, og Lilium kan nok komme seg opp på en sted mellom 30 og 60 minutter. Og da kommer det jo ganske langt.
Ja, da kommer det langt.
Du kan litt om tyngdekraften nå, Richard.
Ja, vi gjør det. Vi to dessverre igjen.
Men Aksel, vi får jo nevne da, at denne Lilium, som vi stadig får en nyhetsbrevoppdatering, og det er veldig spennende. Mm. Det tok litt tid fra jeg tenkte at ok, det her er sånn ihengfelle, jeg kommer til å få masse info, så skjer det ikke noe. Mm. Men så oppdaget jeg at det her skjer det jo faktisk noe.
Ja, det...
Men vi får jo nevne at det er jo bestilt i hvert fall sånn forhåndsbestilling av 40 stykker til Norge.
Ja, det er veldig spennende. Norsk selskap heter AAP Aviation. All About People heter de. De har egentlig jobbet innenfor sånn crewbransje, altså i flybesetning til Norwegian og andre aktører. Ja. De har følt dette markedet ganske lenge, og de synes at dette er så spennende, og en sånn, anser dette som en total game changer for luftfarten, så de har sagt dette skal vi være med på, og de har bestilt 40 stykker. Så det gjør det jo ekstra gøy i Norge da, at vi har noen som satser på det. Og det kan bli utrolig spennende. Altså.
Satser de da på flyplasser, eller på rett og slett på parkeringsplasser, eller...
Nei, de satser jo først og fremst på å kjøpe farkosten, altså at de skal operere farkosten. Unnskyld, nå forstår jeg spørsmålet om hvor de skal lande.
Ja.
Ja, det et godt spørsmål. Der ser vi at det kommer ny infrastruktur. Vi trenger ikke å bygge en full-size lufthavn lenger. Her kan du lande på ganske mye mindre steder, om det blir en helipad eller om det blir en mellomting mellom flyplass og en helipad. Det får vi se.
Men må bli registrert til landingsplasser.
Ja, det blir det altså. Det blir ikke et jorde du lander på her. Det blir noe mer sertifisert enn som så.
Men altså, det finnes jo jorder i Norge i dag som egentlig folk har et fly. Og...
Ja. Det er absolutt mulig å gjøre sånt, men hvis vi begynner med passasjertransport, så blir det litt andre krav altså.
Men vi må også regne med at flyplassen vi har i dag også får landingsplass for denne type
farkoster. Ja. Vi har jo det meste på plass allerede, så vi tror nok at flyplassene blir godt brukt av dette her, og det ønsker vi jo selvsagt. Mm. Det er jo en veldig fin tilbringer av transport.
Men da må vi snakke om det andre temaet her. For at en ting er jo at disse kommer opp og fly. Mm. Men vi kan jo ikke regne med at de blir autonome fra dag 1, eller?
Nei, det blir de nok ikke. Det er alle som bygger disse flyene her.
Det er det vi ofte hører, at de skal bli autonome.
Ja da, det er målet til de aller fleste, men dette ligger langt frem i tid. Det er piloter i starten her, og det kommer til å være i 10-15 år i hvert fall, tror vi. Det er såpass langt unna med automasjon, eller full automasjon da. Men systemene bygges opp sånn at det skal være mye lettere å fly enn et standardfly.
Ja,
så du skal ha en pilot, ikke to for eksempel.
Du har høyere grad av autonomi enn tidligere.
Det er mer systemtankegang rundt dette her.
Og så må vi jo dra inn om det temaet, Richard. Bruke Lilium som eksempel da. Vi så nå et nyhetsinnslag for bare noen dager siden, hvor nye redningshelikopter landet på Ullevål på den store helipaden der. Det er jo svære greier. Det er en rotor, det er stor og tung og mange meter.
Blåser godt.
Du snakker om å bli blåst av banen. Mens som eksempel, denne Lilium har altså x antall, 30 motorer.
30 motorer, ja.
det är väldigt forskjellige koncept från vad vi er vant til.
Ja, det det som er så spännande för att det det ändrar egentligen allt det vi har jobbat med og, i luftfarten fram till nu. Alltså det som du säger det 30 motorer kontra 2 rotorer. Det är mycket mindre støy. Det är ju elektrisk framdrift kontra traditionell fuel, hvis vi kan säga si det sånn. Så att det här tyngden är annorlunda, operationen är annorlunda så att detta här det är det som är så spännande med att jobba med dog att alla regler skrivs nu. Vi vet rätt och slett inte hur det blir i framtiden men vi jobbar väldigt mycket för att finna ut hur det blir och hur det bäst blir för samhället.
Men du för vad kan säga det här börjar frakta människor så vill du bli mycket frakta packer och blodplasma och allt mer sånt.
Ja då.
Det är väl inte så långt undan.
Nej, det är allerede gått igång. Ja. Det är ett sällskap som heter Wing som är 100% ägd av Alphabet, alltså Google. Oh, ja. De har gjort över 250,000 pakkeleveringar allerede med bruk av droner som flyr automatiskt och övervakas av en person. Så den får en sån punkt till punkt leverans. Du ska fly från här till där och så har den en wire under dronen som sänder ned packen och slipper den och så drar den tillbaka till basen sin igen.
Oh, ja, den lander inte alltså.
Den lander inte då, det, men detta sker. Du har ju andra alternativ som du säger med landning. Ja. Bærum kommun har varit framskreden här i Norge och börjat att testa detta här. Flera andra koncepter som prövas i Norge. Aviant ett spännande sällskap uppe i Trondheim som sitter och ser på såna typer av lösningar. Så detta är vi säkra på att komma i löpet av ett till två år att vi får seriösa kommersiella projekt att det inte är gott inte bara testprojekt men en reell tjänst. Det är klart i löpet av ett till två år.
Och då snackar vi också om droner som har en viss störelse, inte bara disse små som är i en sån liten bæreveske?
Nei, da er det litt mer profesjonelle droner. Det er bygd for dette formålet. Hakket større enn de du vanligvis ser, men kan være ganske store opp til nesten et lite helikopter. Alt etter hvor mye langt frakt du skal.
Vi har jo vært i Fredrikstad og Drikkart i Smart Systems. De hadde jo en helikopterlignende sak som var ikke liten.
Neida, iSmart veldig flinke, så det, ja. de heier vi på. Det knalltøft å se.
Veldig bra. Bare før vi forlater dette tema, vi må si litt om rekkevidde. Sånn som for eksempel Lilium da, eller volokopter, hva snakker vi om rekkevidde med, og hvor mye reserve må du ha, hva skjer der?
Ja, på rekkevidde der så er det de fleste nå av de som driver en sånn rotor, altså ser ut som et helikopter kan du si, de har en begrenset rekkevidde, der snakker vi om ja. En 20-30 minutter sånn generelt sett, ja. Så noen overhold, noen under der da. Så der er det et marked som skal gå i Sao Paulo eller Tokyo eller Frankfurt, ja. Du flyr mellom to steder i byen. Mens Lilium og de bygger en mye større rekkevidde. De bygger opp til en sånn, ja, 30-60 minutter flytid, og da begynner du å komme langt. Men det er nok, så skal du ta som du sier da, det skal være noen reserver her, så det reelle nok tror jeg nok er at du er litt lavere, at du er 30-40 minutter som du kan transportere et menneske, og du fortsatt ha en reserve hvis du trenger å ha det.
Ja, da snakker du om fra by til by. Og,
ja, da kan du fly ganske langt, så da har du største delen av Østlandet dekket uten problem.
Men når så kommer jo da, hvis jeg snakker om at dette skal fly da med passasjerer i 2026 for eksempel, så er det jo noen år igjen som gjør at ny batteriteknologi kommer til å kanskje utvide dette enda mer.
Ja, det er ingen tvil om det, for til nå så har du hatt sånne inkrementelle forbedringer fra år til år som er egentlig ganske små. Men jeg tror at det ligger både 1 og 2 og 3 gjennombrudd får vi solbatteriet, så snakker vi om en dobling. Og klarer du da kan du halvere batterivekta.
Da det Oslo-Bergen om ikke så lenge.
Ja,
ja på, med en sånn Lilium i hvert fall. Ja. Så kan du fly den distansen, tenker jeg.
Tiden løper, dere. Vi må innom et tema til som er veldig i tiden. Og det er jo, når vi snakker om droner, så er det jo mange som tenker på russiske droneoperatører som har med seg sin lille koffert og sin drone og kommer til Norge for å overvåke både installasjoner og infrastruktur. Men dere i Avinor må jo ha tanker om dette også. Det har jo vært snakk om flyplasser som har blitt stengt på grunn av ureglementert dronebruk. Hvor stort er det tema hos dere?
Ja, det er et veldig stort tema hos oss, og spesielt i dialog med flyselskapene også. Altså vi får jo forstyrrelser i trafikken når det skjer, når vi ikke klarer å garantere sikkerhet. Altså vi ønsker jo sikre og effektive operasjoner for alle som holder på flyplassen. Og vi har, som du sier, vi har hatt flere tilfeller der vi har måttet stoppe trafikk inn til en lufthavn eller regelrett stenge en lufthavn, fordi det har vært droneobservasjoner som har truet sikkerheten. Så det en kjempeutfordring for oss og selvsagt for samfunnet at dette her skjer da. Og vi har dessverre hatt en økende trend på det at det blitt mer og mer rapportering rundt dette her. Selvsagt fordi folk blitt mer bevisst om det når de ser det i mediene. Men når vi vet at 500 000 nordmenn har eier en eller flere droner, så ser vi at disse tallene går opp.
Er det så mye 500 000? Ja. Men da snakker du om bare å gå ned i butikken her og kjøpe en...
Ja, hvilken selv drone. Så
det, halv kilos.
Ja da. Men proffmarkedet begynner å bli så stort nå. Men det jo selvsagt ikke de som problemet. Det jo enten de som vil gjøre noe feil, eller de som ikke vet at de gjør noe feil. Det jo de som problemet vårt. Det jo ikke proffmarkedet som problemet vårt. Nei.
Ja, det å, at en jetmotor sluker en spurv, det jo kanskje greit, men en drone går ikke lett gjennom en jetmotor, tenker jeg.
Nei, vi har dessverre veldig lite forskning på dette enn så lenge siden det et så nytt problem. Ja. Men det gjort noen tester i USA der en ser hva skjer når en vinge treffer en drone. Og da du får ganske store skader altså, bare på dette her og kokpitter og sånt. Vi har noen helikopter som har truffet nede i Sør-Amerika som har fått en drone rett gjennom helikoptervinduet. Sånn at det er seriøse problemer rundt det. Vi har heldigvis ikke hatt noen store ulykker til nå, men vi tar det veldig alvorlig, altså, for det er ikke godt å si hva som skjer da.
Men litt voksenopplæring, Aksel, når jeg kjører opp til ta Gardermoen da, siden vi ferdes der innimellom. Det må jo være droneforbud i en eller annen avstand. Hva er det?
Ja, vi har rundt alle lufthavner i Norge, så har vi 5 kilometer zone som en forbudszone. Ja, sånn at der har du ikke lov til å fly, med mindre du får en tillatelse fra lufttrafikken, tjenesten, altså Avinor sine flygeledere. Da. Så hvis man skal fly innenfor der, så må man ha tillatelse uansett hvor høyt eller lavt man skal fly.
Men da må du ha ganske god grunn da.
Ja, det kommer litt an på, men det er jo mange som, nesten alle som spør her, er jo de som faktisk trenger å gjøre dette i et virke, altså eiendomsmeglere.
Ja, skjønner jeg. Hva er det snakk om at dere kan gjøre hvis dere finner en ureglementert droneflyving innenfor den 5 kilometeren? Hva kan dere av Nord gjøre?
Ja, det vi gjør da, det at da må vi jo selvsagt vurdere trafikksikkerheten for flyene og sånt. Ja. Se, er dette et problem for oss?
Ja, rett og slett stenge ned for å avvente.
For eksempel, eller vurdere om vi skal stenge ned, det er jo det første vi gjør da. Ja. Altså noen er jo veldig harmfulle å ligge 1 meter over bakken og forsvinne igjen, kjapt. Mens andre er tett på flyplassen, og da må vi, som du sier, gjøre noen vurderinger eller ta noen tiltak og si at nå stenger vi eller stopper trafikken. Men det vi gjør da, det at vi rapporterer det, og vi anmelder det.
Så men
det
har politiet du noen motmiddel?
Ja, vi har motmiddel, altså, eller vi har deteksjonskapasitet, heter det. Ja, at vi kan detektere en drone, men vi går ikke aktivt inn og tar ut droner, det er det politiet og forsvaret sier.
Det bruker ikke noe skyttevåpen eller jammeverktøy eller et eller annet sånt?
Nei, ikke per i dag, så er det ikke sivile som har lov til å gjøre det, det er kun politiet og forsvar. Men dette er nok noe som ses på nå og blir aktuelt igjen å se på. Ja. Hva er det den faktisk skal gjøre med disse problemene her?
Men det finnes flyplasser i verden som har politimyndighet på det området?
Ja, det er noen som har. Gatwick blant annet hadde jo en stor hendelse for noen år siden, og etter det så har de fått sånne kapabiliteter at de kan stoppe droner, og så får de da hjelp av politiet til å gjøre det når det skjer.
Aksel, avslutningsvis, vi kom inn på dette tema. Det er i grunnen rart at Rikard at jeg ikke har sett deg med en sånn drone, en foran og en bak. Men,
det er ikke så rart.
Det er jo spennende, men hvis jeg er hjemme og har fått en drone, og så skjønner jeg det at jeg må egentlig sertifiseres. Men hvis jeg bare flyr 2 meter over bakken og hjemme inne på tomta, hva er greia liksom?
Ja, det kommer an på. Er du i nærheten av en lufthavn, så er det ikke noe greia. Men hvis du ikke, eller hvis du bor litt mer grisgrendt til, så kan du egentlig gjøre det. Men vi anbefaler jo alle å sette seg inn i regelverket. Flydrone.no er Luftfartstilsynet sin nettside som sier hva trenger du av opplæring og hva er regelverket, etc. Og anbefaler alle å laste ned en app som heter Ninox Drone. Den gir deg, registrerer du deg der, så får du full tilgang til hva er regelverk, hvem andre er i luftrommet, her kan jeg be om tillatelser, etc. Så det setter jeg inn i regelverket uansett når du bare skal fly 2 meter over garasjen på tunet.
Men det finnes jo noen lekedroner til 200 kroner til barn.
Ja.
Er de underlagt samme regelverk?
Det er litt begrensninger, alt etter hvor mye de veier, om du har en sensor på, altså et kamera og sånt.
Ja.
Men generelt sett så er det sånn at er du oppe i luften, så er du en del av luftfarten. Og da følger du noen regler med det, altså.
Men er dette med høyde er også en ting? Mm. Altså, på min egen tomt, hvor høyt kan jeg fly?
Du kan fly opp til 120 meter så lenge du er utenom en forbudszone eller restriksjonsområde.
Ja.
Over det så skal du ha en tillatelse av luftfartstilsynet.
Ja, riktig. Så det er en høydegrense selv om jeg er ute på landet.
Ja, da.
Sånn.
Da begynner du å komme så høyt at da må du ha fullført noen kurser, etc.
Og Rikard, denne podcasten blir lang, men altså, du hører hvor mye vi har å lære her.
Ja, det er et fascinerende tema, og det kommer til å øke på.
Takk, Aksel Knudsen, leder for Avinors droneprogram.
Selv takk.
Dette var superspennende. Takk til Odd Rikard, og takk til vår produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.